Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari Inti Deras Bay, kedai motor.
Okey.
Nak remind cik untuk datang servis motor. Sebab
Bila
sekarang
tu?
dah 3 bulan. Ha.
Bila tu?
Kalau ikut kan 29 hari tu. Tapi kalau cik nak datang minggu ni pun boleh juga.
Okey. Tapi saya tak sure lah, takut saya sibuk kerja. Kalau next next week boleh kan?
Next week boleh dalam berapa hari bulan ni?
Nanti saya confirm balik kat WhatsApp, boleh?
Boleh boleh. Saya buat appointment 10 hari bulan boleh dulu.
10 hari bulan ada hari apa ya?
Hari Khamis.
Hari
Ke
Khamis
kerja?
ni. Kerja hari Khamis kerja. Tak
hari
apalah,
Sabtu.
macam ni. Nanti saya confirmkan awal kat WhatsApp, boleh? Boleh
Okay,
kan?
okay, okay. Boleh. Sebab kita just nak buat appointment je lah dulu.
Okey, tak apa, tak apa, tak apa, faham, faham.
Okay, tak apa. Okay, baik, baik. Terima kasih.